Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarabantsika rehetra, tonga soto amin'ity tantsoroka sokolpanao an'ny fianakaviana ity. Toizika hatrany ny dindinika no momba ny hoe vavaka satria ilaintsika ny fiainana an'izany vavaka izany amin'izao fiomanana amin'ny tanjobily izao. Asiantsika tamperina kely ary izay nyresahana tamin'ny farany. I Jesosy sika no nampianatra antsika ny vavaka fisaorana dia indraintsika teto ny fankasitrahana an'Andriamanitra no fitsinjovany ny madinika. Resahantsika teto ihany koa ny fankasitrahana an'Andriamanitra no Andriamanitra ny haino azy. Manoloana an'Andriamanitra dia ilaina ny fanetretena ka mila manantona azy sy misaotra azy. Ny vavaka hoy isika tamin'ny farany dia io no fomba hanatonantsika an'Andriamanitra hifampiresahana aminy. Mahavonjy ny fanatonana an'Andriamanitra. Ny fanatonantsika an'Andriamanitra izany dia mampisinda ny ahiahintsika ary atsapantsika fa hoe tena miray amin'Andriamanitra isika ary mahatsiaro sambatra. Ndeha hotoitsika mampiry izay resaka io fanetretena izay. Ohatra ndraintsika moa no hoe asa fa araka ny tao amin'ny salamo, inona ny tena hoe toetra fototra iorena ny vavaka ataontsika?
Miarabanao Fridolina ary manantitra trano ny fiarabanantsika Pieno manaraka ny fandarana katesisy eto amin'ny Radio de Moscoa. Asianao Pieno ny Radio de Moscoa manontolo ihany. Toizantsika koa izay fandinihan'izay le hoe fanetretena. Fanetretena izay toetra fototra iorenan'ny fivavahana ahafahana manatona an'Andriamanitra sy misaotra azy. Todika kely amin'ilay andala tsoratra masina ao amin'ny evanjely nosoratan'ny masinda Lioka toko fa 7:10 andinin'ny fa 13 ka hatramin'ny fa 17 sika. Io andala tsoratra masina io no nosafidian'i Papa François mba hisarihan'ny fandinihantsika momba ny vavaka fisaorana. Raha mitodika amin'io evanjely io izany tsika dia azo lazaina fa tampanetretena sy fahatokisana no niantsoan'ireo boka fololahy an Jesosy. Fanetretena sy fahatokisana no niantsoany an Jesosy nilazany hoe ry Jesosy mpampianatrao mamindra fo aminay. Matoa izy ireo niantso an Jesosy toy izany nanetretena. Tsy nefa tena hoe sitranao azy eny ay. Ary natoky fa i Jesosy na dia tsy nikasika na hoe nametra tanany tamin'izareo aza araka an'izay fanao moa Jesosy dia matetika manao an'izany izy, mampiasa an'izay fihetsika izay, mametra tanana, manisy roran'ilay mona, nanisy roran'ny lelany sy ny sisa, nikasika ny sofiny. Fa teto tsy nikasy tanan'i Jesosy, tsy nametra tanan'i Jesosy, tsy nikasika an'ireto boka fololahy reto Jesosy dia nahatsapa ny toe-pony reto boka reto izay nitalao tamin'ny mpanetretena tokoa. Miantso nanandratra an'izay faniriana tao anatin'izay izy fololahy. Indrindra i masindahy Jean Damascène hoe ny fivavahana dia izay fanandratana ny fanahy ho amin'Andriamanitra nafankatana ankeo amin'Andriamanitra ny soa sy ny tsara izay sasa. Izay moa natoko antsika nyresaka talohany tany hoe ny soa rehetra omen'Andriamanitra antsika, angatahntsika ary omen'Andriamanitra izany soa izany izay fivavahana izay fanandratana an'izay fanahyntsika ho amin'Andriamanitra izay.
faina tokoa moa izany ny tenina antsika rehefa mivavaka.
Rehefa mivavaka isika dia azo lazaina fa misy hevitra maro mety mipotra, mety mitranga ao aminantsika ao. Izay moa ilay maha-olombelona antsika. Dia mety zavatra mipetraka hoe mety avy amin'ny aviny atao hoe fiavina vonantsika sy ny sitrapontsika manokana ve no ivavahantsika sa avy amin'ny alalan'ilay hoe fo manetry tena sy torotoro. Araka ny ambaran'ny salamo fahatelopolo amin'nyzato. Io fanetretena io a araka nambarantsika teo no azo lazaina hoe toetra fototra iorenan'izay fivavahan'izay. Rehefa mahay manetritena isika, rehefa manana an'izay fanetretena izay a, raha anatona sisotra an'Andriamanitra dia mila an'izany. Mila fanetretena araka nambarantsika teo a, tahaka an'ireo boka folola nanana an'izany fanetretena izany a, nanatona an'i Jesosy. Fa ho indrindra masin'i Paoly eo amin'ny taratasiny ho an'ny Romana naneo amintsika ny hoe na izay tokony angatahantsika mivavaka ataontsika aza tsy fantatsika. Ka izay manetry tena dia mahay mandray mahaimaim-poana n'izay fanomezam-pivavahan'izay satria isika dia mangataka isika, mahantra isika mangataka amin'Andriamanitra isika olombelona. Araka nambara masin'i Agostin hoe mila an'izay mangataka hahafahantsika hahazo. Ka izay manetry tena no asandratra, fa izay manara-tena no hetry. Masin-dalioka amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo no manampy antsika iaina an'izany hoe fanetretena amin'ny fanatonana an'Andriamanitra izany.
Resaka an'izay vavaka fisaoran'izay antsika mompera, ny vavaka moa izany dia misy endriny maro araka ny fanilasantsika teo. Fa ho antsika amin'ny eglizy katolika, inona no azo heverina fa hoe farantampony amin'izay vavaka fisaoran'izay?
Ie, raha iresaka an'izay atao hoe fototra sy faratampony vavaka fisaoran'izay isika amin'ny eglizy a, indrindra amin'ny eglizy katolika, dia mazava be fa ny eokaristi. Ny eokaristi a no fototra faratampony a, ary iombonany vavaka rehetra mihitsy. Misy fanazavana moa efa etsika sy efa mpitainantsika ihany keo amin'ny fandarana hafa eto amin'ny Radio Bosco amin'ny alalan'ny finoana aina iarahantsika amin'ny mamperandrina indrindraindrindra makasika nyity eokaristi ity a, ary malaza zavatra maro anatin'ny fotoana lavalava fa taridalany fo isy hevitra vitsivitsy ny famizarantsika eto a, fa mifamehany ihany moa ny fampianarana sy ny kadisy rehetra eto amin'ity fandarana ity. Ka ho ny atao hoe prefasy eokaristika amin'ny sorona masina zany isaory araka sitraon'ny tompo Andriamantsika mendrika sirarina zany, mendrika sirarina tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandava hatraiza hatraiza ry tompo ray masina. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Prefasy zany amin'ny vavaka fisaorana maneo a an'izay ilay hoe fisaorana an'Andriamanitra izay ao anatin'ny eokaristika. Ny eokaristi ho antsika kristiana katolika no sakramenta lehibe indrindra zay maneo a ny vavaka fisaorana faratampony. Ny eokaristi no loharano sy tampony izay fiainany eglizy izay ho ny nambaran'ny konsily vatikana faharoa ao amin'ny fotopampianaran'ny fiangonana fahazavan' izao tontolo izao a laharana faharaky ambin'ny folo.
Vavaka tolona fahatsento.
Zava-dehibe izany ny fahafahatsika mandray ny eokaristi ka hiezaka ataontsika tsirairay avy. Raha misy ny sakana tsy hahafahanao mandray an'izany dia izao no manala ny sakana satria fahasoavana ho an'ny fiainantsika ny fahafahantsika misaotran'Andriamanitra amin'ny fandraisana ny eokaristi. Izay ny fiarahantsika androany misaotra ndraka taminay mandrapitafo amin'ny rampitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.